Գլուխ 32-րդ. Ինչքան կարողանում էի, եռանդուն ու բարեխիղճ կերպով շարունակում էի պարապմունքները գյուղական դպրոցում. Սկզբում դա իսկապես ծանր աշխատանք էր. Անցավ որոշ ժամանակ, մինչև որ ջանք գործ դնելով, կարողացա հասկանալ աշակերտուհիներիս ու նրանց բնավորությունները. Լրիվ անգրագետ, բոլորովին քնած ընդունակություններով, նրանք անհույս առաջին հայացքից նույնիսկ բթամիտ թվացին ինձ. Բայց շուտով տեսա, որ սխալվում էի. Նրանք իրարից տարբերվում էին այնպես, ինչպես և կրթված մարդիկ. Եվ երբ մոտիկից ծանոթացա նրանց հետ, և նրանք էլ ինձ հետ, այդ տարբերությունը ավելի ևս զգալի դարձավ. Նրանց զարմանքը, որ առաջացել էր ինձնից, իմ լեզվից, կանոններից և իմ մեթոդներից վերացավ, և այդ դանդաղաշարժ հորանջող աղջիկներից մի քանիսը դարձան բավական ուշիմ ու խելոք աշակերտուհիներ. Շատերն իրենց ցուցաբերեցին որպես պարտաճանաչ ու սիրալի աղջիկներ. Կային և այնպիսինները, որոնք աչքի էին ընկնում իրենց բնածին քաղաքավարությամբ, անձնական արժանիքներով, ինչպես և հրաշալի ընդունակություններով, որի մեջ արթնացնում էին բարյացակամություն ու հիացմունք. Շուտով այդ աղջիկները հաճույք զգացին աշխատանքները լավ կատարելով, իրենց մաքուր պահելով, սիստեմատիկ կերպով դասերը սովորելով և համեստ ու բարեկիրթ ձևեր յուրացնելով. Նրանց արագ առաջադիմությունը որոշ դեպքերում ուղղակի զարմանք էր պատճառում. Եվ ես համեստ ու երջանիկ հպարտություն էի զգում դրանից. Բացի այդ, ամենալավ աղջիկներից մի քանիսին սիրեցի, իսկ նրանք էլ ինձ. Աշակերտուհիների մեջ կային մի քանի ֆերմերների համարյա հասակն առած աղջիկներ. Սրանք կարդալ, գրել ու կարել արդեն գիտեին, և ես նրանց սովորեցնում էի քերականության, աշխարհագրության, պատմության հիմունքներն ու ծառագործի ավելի նուրբ տեսակները. Նրանց մեջ ես գտա հարգանքի արժանի բնավորություններ. Բնավորություններ, որոնք ծարավի էին գիտելիքների ու հակում ունեին դեպի կատարելագործումը, և նրանց տանը նրանց հետ անցկացրի շատ հաճելի երեկոներ. Նրանց ծնողները, ֆերմերը և նրա կինը, սովորաբար ինձ վերաբերվում էին հատուկ ուշադրությամբ. Հաճույքով ընդունում էի այդպիսի սրտաբաց, բարյացակամ վերաբերմունք և փոխադարձաբար պատասխանում հարգանքով, որին նրանք գուցե սովոր չէին. Դա նրանց թե ուրախացնում և թե օգտակար էր, որովհետև բարձրացնում էր նրանց իրենց սեփական աչքում և ցանկություն էր առաջացնում արժանի լինելու այդպիսի հարգալից վերաբերմունքին. Զգում էի, որ ինձ սկսում են սիրել շրջապատում. Երբ տանից դուրս էի գալիս, բոլոր կողմերից լսում էի սրտաբուխ ողջույններ և ինձ դիմավորում էին բարեկամական ժպիտներով. Ապրել շրջապատված ընդհանուր հարգանքով լինի դա թեկուզ աշխատավոր մարդկանց հարգանքը, միևնույնն է, թե նստես արևի տակ, զգաս քեզ հանգիստ ու հաճելի, խաղաղ զգացմունքները ծիլեր են տալիս և ծաղկում շողերի տակ. Իմ կյանքի այդ շրջանում սիրտս ավելի շատ լիեր շնորհակալությամբ, քան հուսահատությամբ. Ես այնուամենայնիվ ընթերցող, խոստովանում եմ, որ այդ խաղաղ ու օգտավետ գոյության ընթացքում աշակերտուհիներիս հետ անցկացրած օրվալարված պարապմունքներից հետո և հաճելի մենակության մեջ նկարչությանն ու ընթերցանությանը նվիրած երեկոյից հետո գիշերը սովորաբար ընկնում էի տարօրինակ երազների մեջ. Երազներ, վառ, հուզումնալից, իդեալներով լի, ալեկոծված ու փոթորկալից, երազներ, որտեղ անսովոր տեսարանների մեջ, որոնք լի էին արկածներով, ցնցող վտանգներով ու ռոմանտիկական պատահարներով, ես նորից ու նորից հանդիպում էի միստր Ռոչեստրին և ամեն անգամ ամենահուզիչ պահին. Այն ժամանակ նրա գրկելու ուժը, ձայնի հնչյունները, աչքերին հանդիպելը, ձեռքերս ու այտերս շոշափելը, նրան սիրելը և սիրվելը նրա կողմից, հույսը, որ ամբողջ կյանքս կանցկացնեմ նրա հետ, իրենց ամբողջ ուժով ու հրով հարություն էին առնում իմ մեջ. Հետո արթնանում էի։ Հիշում էի, թե որտեղ և ինչ վիճակում եմ։ Այն ժամանակ դողդողալով ու հուզված վեր էի կենում իմ առագաստազուրկ մահճակալից և միայն խաղաղ խավար գիշերն էր հանդիսանում իմ հուսահատության նոպաների, գրքերի պորտկումների վկան։ Հետևյալ առավոտ ուղիղ ժամը 9-ին բաց էի անում դպրոցը, հանգիստ, հաստատակամ և պատրաստ կատարելու օրվա իմ պարտականությունները։ Ռոզամոնդ Օլիվերը կատարում էր ինձ այցելելու խոստումը։ Գալիս էր սովորաբար առավոտյան ձիով կատարած զբոսանքների ժամանակ։ Նա փոքրիկ ձիու վրա նստած Սպասազգես թակած սպասավորի ուղեկցությամբ թեթև քարադրոպ վազքով մոտենում էր դպրոցի դռանը։ Ավելի նրբագեղ պատկեր, քան այն, երբեցվորը վարձ գեստով, ամազոնկա սև թավիշե գլխարկով, որը գեղեցիկ նստում էր նրա երկար հյուսերին, որոնք շոյում էին այտերն ու իջնում, փրվում էին ուսերին, դժվար էր երևակայել։ Այսպիսի զգեստով մտնում էր գյուղական դպրոցի շենքը և թեթև քայլում իրենով հրապուրված գյուղական աղջիկների շարքերի միջով։ Նա սովորաբար երևում էր այն ժամերին, երբ միստեր Ռիվերսը տալիս էր կատեխիզիսի օրվա դասերը։ Վախենում եմ, որ այցելուհու հայացքը սուր կերպով խոցել էր երիտասարդ քահանայի սիրտը։ Ինչ որ բնաստ կարծես, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նա նրան չէր տեսնում, նախազգուշացնում էր Սենտ Ջոնին, որ միս Օլիվերը գալիս է։ Երբ նա նայում էր բոլորովին այլ ուղղությամբ և աղջիկը երևում էր դռներում, միստր Ռիվերսի այտերը շիկնում էին, և նրա մարմարե դիմագծերը թեև թվում էին անշարժ, բայց անասելի կերպով փոփոխվում էին։ Բայց դրանց հենց այդ հանգստության մեջ առկայծում էր ինչ-որ գաղտնի տենդ, որը շատ ավելի ուժեղ էր, քան ճղաձգական շարժումներն ու թափանցող հայացքները։ Ռոզամոնդը, իհարկե, գիտեր իր ուժը, իսկ Սենտ Ջոնը չէր կարողանում նրանից զգացմունքները թաքցնել։ Չնայած իր քրիստոնեական ստոիցիզմին, երբ միս Օլիվերը մոտենում ողջունում էր ուրախ ժպիտով, խրախուսող սիրալիր դեմքով, նրա ձեռքը դողում, աչքերը վառվում էին, կարծես իր տխուր և վճռական հայացքով ասում էր այն, ինչ չէին ասում շրթունքները. «Ես սիրում եմ ձեզ, և գիտեմ, որ դուք ինձ գերադասում եք ուրիշներից. Մերժում ստանալու սարսափը չէ, որ ինձ ստիպում է լռել. Եթե առաջարկեմ ձեզ իմ սիրտը, դուք հավատացած եմ կընդունեք, բայց այդ սիրտը արդեն դրված է սրբազան զոհասեղանի վրա. Կրակն արդեն վառվում է շուրջը. Շուտով այդ զոհից միայն մոխիր կմնա»։ Այն ժամանակ աղջիկը վիրավորված երեխայի պես ուրցնում էր շրթունքները։ Մտահոգության ամպը մթագնում էր ճաճանչափայլ ուրախությունը։ Ձեռքը միստր Ռիվերսի ձեռքից շտապ հետ էր քաշում, և թաքցնելով անցողիկ վիրավորանքը, երես էր դարձնում նրա հերոսական նահատակ դեմքից։ Սենտ Ջոնը, անշուշտ, աշխարհը կտար, որպեսզի նետվեր նրա հետևից, վերադարձներ, պահեր աղջկան, երբ այդ ձևով հեռանում էր։ Բայց նա չէր ուզում հեռանալ երկնքից։ Հանուն սիրո երջանկության չէր ուզում հրաժարվել ճշմարիտ հավիտենական դրախտի հույսից։ Բացի այդ, նրա բնավորության մեջ եղած թափառականի, որոնողի, բանաստեղծի, քահանայի գծերը չէին կարող սահմանափակվել միայն կրքերի մեջ։ Չէր կարող, չէր ուզում հրաժարվել իր միսիոների փոթորկալից պայքարից Իսեր Վեյլ Հոլի հարմարավետ կյանքի ու խաղաղության։ Այս բոլորի մասին ես իմացա հենց իրենից, Սենտ Ջոնից, երբ մեկ անգամ ինձ հաջողվեց, չնայած զսպվածությանը, նրա վստահությունը շահել։ Միս Օլիվերը իր հաճախակի այցելություններով պատվում էր իմ քոթեջը։ Ուսումնասիրեցի նրա բնավորությունը, որի մեջ չկար ոչ մի գաղտնիք կամ կեղծիք։ Նա կոկետ էր, բայց ոչ անսիրտ։ Պահանջկոտ էր, բայց ոչ անպետք եսասեր։ Ծնված օրից երես առած էր, բայց վերջնականապես փչացած չէր։ Դյուրագրգիր էր, բայց և բարեհոգի էր, փառասեր էր։ Ապա ինչ աներ, երբ ամեն մի հայացք, որը գցում էր հայելուն, ցույց էր տալիս իր հմայքը։ Բայց ոչ սեթևե թող։ Առատաձեռն էր և չէր պարծենում իր հարստությամբ։ Անմիջական էր և բավականին խելացի։ Ուրախ էր, աշխույժ ու անհոգ։ Մի խոսքով, նա հմայի չէր, նույնիսկ այնպիսի մի սառնասիրտ դիտողի համար, որպիսին ես էի։ Բայց նրա մեջ չկար այնպիսի մի բան, որ խոր հետաքրքրություն առաջացներ և կամ տպավորիչ լիներ։ Նրա մտավոր ուժերը բոլորովին տարբերվում էին, օրինակ, Սենտ Ջոնի քույրերի մտավոր ուժերից։ Այնուամենայնիվ, նա ինձ դուր էր գալիս գրեթե նույնպես, ինչպես աշակերտուհիս, Ադելը։ Միայն այն տարբերությամբ, որ երեխային, որին մենք դիտում ու դաստիարակում ենք, ավելի շատ ենք կապվում, քան հասակն առած, թեկուզև գրավիչ անձնավորությանը։ Ռոզամոնդը սկսեց ինչ-որ անմեղ քմահաճույքով վերաբերվել ինձ։ Ասում էր, որ ես նման եմ միստր Ռիվերսին։ Միայն նա, իհարկե, 10 անգամ ավելի գեղեցիկ է, թեև ես բավականին հաճելի փոքրիկ արարած եմ, բայց նա իսկական հրեշտակ է։ Ինչ որ է, նա պնդում էր, որ ես բարի, խելացի, ինքնամփոփ ու վճռական եմ, ինչպես եւ նա։ Գտնում էր, որ ես, որպես գյուղական ուսուցչուհի, իսկական բնության խաղ եմ։ Եվ համոզված էր, որ իմ անցյալը պետք է որ մի սքանչելի վեպ լինի։ Մի երեկո, երբ Միս Օլիվերը իրեն հատուկ երեխայական ձեռներեցությամբ ու անհագ, բայց ոչ վիրավորական հետաքրքրությամբ իմ փոքրիկ խոհանոցի պահարանն ու սեղանի գզրոցը տագնու վրա էր անում, հայտնաբերեց երկու ֆրանսերեն գիրք. Շիլլերի «Հատորյակը» և գերմաներեն լեզվի «Քերականություն ու բարարան»։ Իսկ հետո և նկարչական պիտույքներս, ու մի քանի ուրվագծեր, որոնց մեջ կար և մատիտով նկարած իմ աշակերտուհիներից մեկի, Սիրուն հրեշտականման մի աղջկա գլուխ, և Մորթնի հովտի ու շրջապատի հավամրգի մացառների բնօրինակից նկարած տարբեր տեսարաններ։ Սկզբում նա զարմացավ, հետո հրճվանքից բորբոքվեց. Ես եմ նկարել այդ նկարները։ Ֆրանսերեն ու գերմաներեն գիտեմ։ Այս ինչ հրաշալիք, ինչ հրաշք եմ։ Շատ ավելի լավ եմ նկարում, քան նրա ուսուցիչը ՍԵ-ի ամենալավ դպրոցում։ Կուրվագծեմ Միս Օլիվերի պատկերը, որպեսի ցույց տա պապային։ Հաճույքով, պատասխանեցի։ Ապա նկարիչի ուրախության հաճելի տրոփյուն էի զգում այն մտքից, որ պետք է նկարեմ այսպիսի կատարյալ և շլացուցիչ բնօրինակից։ Նա իր հագին ուներ մուգ կապույտ մետաքսե զգեստ։ Ձեռքերն ու վիզը հոլանի էին։ Նրա միակ զարդը շականակագույն գանգուրներն էին, որոնք բնական խոպոպների անզուսպ գեղեցկությամբ իջնում փրվում էին ուսերին։ Վերցրի մի բարակ ստվարաթուղթ և ուշադրությամբ ուրվագծեցի նրա դեմքը։ Նախապես ուրախանում էի, թե ինչպես կգունազարդեմ այն, բայց քանի որ արդեն ուշ էր, ասացի, որ մի անգամ ևս գա և նստի պատկերն ավարտելու համար։ Նա իմ մասին այնքան էր պատմել հորը, որ հետևյալ երեկոյան ինքը Միստր Օլիվերը աղջկա հետ միասին եկավ ինձ մոտ։ Դա բարձրահասակ, խոշոր դիմագծերով, միջին տարիքի ու ալեխառն մազերով մարդ էր, որի մոտ իր գեղեցիկ աղջիկը նմանվում էր վարծաղկի, հին աշտարակի կողքին։ Միստր Օլիվերը լրակյաց և թերևս հպարտ անձնավորություն էր, սակայն ինձ հետ շատ սիրալիր էր։ Ռոզամոնդի պատկերի էսքիզը հորը շատ դուր էր եկել, ասաց, որ ես անպայման պետք է վերջացնեմ այն։ Նա պնդում էր նաև, որ հետևյալ օրը գնամ Վեյլ Հոլ և երեկոն անցկացնեմ նրանց մոտ։ Գնացի։ Դա մի մեծ գեղեցիկ տուն էր, որտեղ ամեն ինչ վկայում էր տիրոջ հարստության մասին։ Ռոզամոնդը ամբողջ ժամանակ իրեն արտակարգ զվարթ և ուրախ էր պահում։ Հայրը սիրալիր էր, և երբ թեից հետո մեր մեջ սկսվեց խոսակցություն, նա գոհունակությամբ պարտահայտվեց Մորթնի դպրոցում իմ կատարած աշխատանքի մասին։ Միայն վախ հայտնեց տեսածի ու լսածի հիման վրա, որ տեղն ինձ համար չէ, և որ ես շուտով կթողնեմ դպրոցը ու կանցնեմ մի ավելի հարմար աշխատանքի։ «Իսկապես, պապա», բացականչեց Ռոզամոնդը, «Ջեյնն այնքան խելացի է, որ միանգամայն կարող է դաստիարակչուհի լինել մի որևէ արիստոկրատական ընտանիքում»։ Ես մտածեցի, որ գերադասում եմ մնալ այնտեղ, որտեղ կամ, քան թե ապրել մի որևէ արիստոկրատական ընտանիքում։ Միստր Օլիվերը մեծ հարգանքով խոսում էր Միստր Ռիվերսի և Ռիվերսների ընտանիքի մասին։ Նա հայտնեց, որ այդ ընտանիքը տեղի ամենահին ազնվական տոհմից է, որ նրանց նախնիկը շատ հարուստ են եղել, որ ամբողջ Մորթնը մի ժամանակ պատկանելիս է եղել նրանց, և որ նույնիսկ այժմ նա գտնում էր, որ այդ տոհմի ներկայացուցիչը կարող էր, եթե ցանկանար, ձեռնտու կերպով ամուսնանալ։ Շատ ափսոսում էր, որ այդպիսի հիանալի ու շնորհալի մի երիտասարդ որոշել է գնալ արտասահման որպես միսիոներ։ Դա նշանակում է բոլորովին դեն շպրտել մի արժեքավոր կյանք։ Երևում էր, որ հայրը ոչ մի խոչընդոտ չէր հարուցի, եթե Ռոզամոնդը ամուսնանար Սենթ Ջոնի հետ։ Միստր Օլիվերը երևի գտնում էր, որ երիտասարդ քահանայի ազնվական ծագումը, հին տոհմը և սուրբ կոչումը միանգամայն բավական են, որպեսզի հատուցեն հարստության բացակայությունը։ Նոյեմբերի 5-ն էր և տոնական օր էր։ Փոքրիկ սպասուհիս ինձ հետ միասին տունը հավաքելուց հետո գնաց, շատ գոհ լինելով իմ տված պեննիից։ Ամեն ինչ շուրջս անվիծ էր և փայլում էր, և հղկված հատակը և բուխարու մաքրված ցանցը, և սրբված աթոռները։ Ինձ կարգի բերեցի, և այժմ կարող էի կեսօրից հետո անցկացնել այնպես, ինչպես ուզում էի։ Գերմաներենից մի քանի էջերի թարգմանությունը ինձնից խլեց 1 ժամ։ Հետո վերցրի ներկատախտակն ու մատիտները, և ձեռնամուխ եղա ավելի թեթև ու հաճելի զբաղմունքի։ Սկսեցի ավարտել Ռոզամոնդ Օլիվերի մանրանկարը։ Գլուխն արդեն ավարտված էր։ Մնում էր միայն գունավորել ֆոնը և ստվերագծել հարդարումը։ Հյութալի շրթունքները ստվերաներկել կարմիրով, որոշ տեղերում հյուսերին ավելացնել փափուկ խուճուճներ, ավելի խոր ստվեր տալ կապտավուն կոպերից մինչև արտևանունքները։ Ես դեռ տարված էի այդ գեղեցիկ մանրամասնությունների կատարումով, երբ շտապ թղկոցից հետո դուրս բացվեց և ներս մտավ Սենտ Ջոն Ռիվերսը։ Եկա տեսնելու, թե ինչպես է կանցկացնում տոնը։ Ասաց նա. Հույս ունեմ, որ մտածմունքների մեջ, այո։ Լավ է, նկարչությամբ զբաղվելով մենակություն չեք զգա։ Տեսնում եք, տակավին չեմ վստահում ձեզ, թեև մինչև հիմա զարմանալի կերպով համբերատար եք եղել։ Ձեզ համար գիրք եմ բերել, որպեսզի երեկոները զբաղվեք ընթերցանությամբ։ Եվ դրեց սեղանիս վրա հենց նոր լույս տեսած մի պոեմ։ Դա այն իսկական ստեղծագործություններից մեկն էր, որին հաճախ արժանանում էր այն օրերի երջանիկ հասարակությունը, ժամանակակից գրականության ոսկեդարը։ Ավաղ, մեր դարաշրջանի ընթերցողները այդպիսի բախտից զուրկ են։ Բայց քաջալերվեք, չեմ դադարի մեղադրելուց և կամ դժգոհելուց։ Գիտեմ, պոեզիան դեռ չի մեռել, հանճարը չի կորել, և մամոնային իշխանությանը տրված չէ կաշկանդելու կամ սպանելու նրանց։ Կգա մի օր, երբ պոեզիան և հանճարը իրենց զգալ կտան և կապացուցեն իրենց գոյության իրավունքը, իրենց ազատությունն ու ուժը։ Երկնային հզոր հրեշտակներ։ Նրանք միայն ժպտում են, երբ ստորհոգիները հաղթանակ են տանում, իսկ թույլերը ողբում են իրենց կործանումը։ Պոեզիան կործանվեց։ Հանճարը աքսորվել է։ Ոչ, միջակություն, ոչ, թույլ մի տուր նախանձին, որ քեզ ներշնչի այդ միտքը։ Ոչ, նրանք ոչ միայն ապրում են, այլև իշխանություն ունեն, և ապակինող ուժ։ Եվ եթե ամենուրեք տարածված չլիներ աստվածային ազդեցությունը, դու դժողքում կլինեիր, քո սեփական թշվառության դժողքում։